Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobro noć. Dobrodošli u novo izdanje noćnog programa Iza violinskog ključa. Naša gošća je pijaniskinja Nataša Mitrović, docent na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Razgovarat ćemo o klavirskoj pedagogiji, Fulbrightovoj stipendiji, o muzičkim takmičenjima, humanitarnim koncertima, putovanjima i budućim planovima. Nataša Mitrović je sa nama uživo do 2 časa posle ponoći. Od 2 do 3 slušamo svitu iz opere Kralj Artur Henrija Persla i svitu iz baleta Pariske radosti Žaka Offenbacha. Od 3 do 4 slušamo Brahmsovu E-moll sonatu za violončelo i klavir i Frankovu sonatu u A-duru. Ove noći sa vama su Dragan Radulović, Vojislav Kajganić i Teja Dimitrijević. Ponoć je i 17 minuta, slušate noćni program iz Violinskog ključa. Naša gošća je pijaniskinja Nataša Mitrović. Nataša, dobre noć, dobrodošli u noćni
dobro
program.
Dobro večete, hvala što ste me pozvali.
Znam da ste se skoro vratili iz Amerike, da li ste uspeli da se oporavite od onih silnih letova?
Nisam.
Hvala vam što ste došli ove noći da nam pravite društvo. Povod, naravno, za odlazak u Ameriku je kao i uvek veoma lep. Nekako u proteklih nekoliko meseci i ovih dana naše kolege odlaze u Ameriku i imaju prilike da sviraju. I vi ste bili to u Njujorku i nastupili ste.
Da.
Koliko je drugačija Amerika od Srbije?
Mnogo, u svemu. Ja sam već, kako da kažem, ovog puta sam već išla na jedan poznati prostor, zato što od trenutka od kad sam dobila tu stipendiju u Fulbright pre 10 godina, ja sam ostvarila kontakte za vreme te svoje stipendije u Americi i od tada minimum jednom godišnje nastupam u raznim gradovima i različitim salama, ali ono što je nekako postalo praksa u poslednjih nekoliko godina je sala Old Westbury Gardens na Long Islandu, gde organizator i uopšte to muzičko udruženje se zove Poetika muzika, oni dva puta godišnje organizuju koncerte i obavezno mene zovu kao gosta, zapravo više i ne žele da me smatraju gostom, već svojim članom, jer sam tamo redovno na tim njihovim koncertima i kao solistički muzičar i kao kamerni muzičar, tako da je to bilo i ovog puta.
A ono što je jako interesantno, spomenuli ste Fulbrightovu stipendiju, svi znamo kakve beneficije donosi jedna takva velika stipendija. Naravno, konkurisanje je moguće svake godine, svako može da pristupi, ali pretpostavljam da kad konkurišete nekako ne očekujete da ćete
da,
dobiti, kao
da.
I većinu stvari verovatno u ovoj zemlji, i onda vam se desi nešto kao što je Fulbrightova stipendija i onda shvatite da ste ipak nekome vredni, da nešto značite, naravno i u ovoj sredini, a i u Americi. Je li to baš tako bilo pre 10 godina?
To je bilo baš tako. To je bilo onako kao jedno pravo čudo koje se meni desilo potpuno nenadano. Ja sam, naravno, čim sam se prijavila za tu stipendiju, podrazumeva se da sam ja ispunjavala sve uslove koji su bili potrebni uopšte da se ja prijavim. Međutim, s obzirom na to da ovako nisam, da sam krenula u čitavu tu priču bez ikakvih očekivanja, samim tim sam i više bila iznenađena kada su meni javili, ali to je bio ovako jedan period od nekoliko meseci kada sam ja već možda u tom trenutku i zaboravila da sam ja konkurisala tu, kada su mi javili da sam ja zapravo za tu godinu 2004. na 2005. u stvari bila jedini umetnik iz Srbije koga su oni želeli da pošalju na usavršavanje Ameriku. To je meni bilo potpuno jedan neverovatan i božanstven osjećaj zbog toga što se retko kad nekome tako nešto desi u životu, onako da na osnovu svoje biografije, svog rada, svog uspeha on dobije nešto toliko značajno i toliko vredno. I ja sam naravno to vreme tamo jako dobro iskoristila.
Što se sada i vidi na osnovu svih ovih kontakata.
Napravila kontakte i ostala da sviram tamo, tako da onako svaki put kad odem tamo pitaju me, a zašto se vi vraćate u Srbiju? I onda ja svaki put počnem da objašnjam zbog čega, da tu ima više razloga i tako. Ali meni se ovako, da kažem, sviđa. Mislim, ova neka varijanta sa mojim zaposlenjem ovde, mojim životom ovde i čestim gostovanjem tamo mi je za sada onako zadovoljavajući lepo.
A nema ništa lepše kada nekako i putovanja postanu, ne da kažem obaveza, ali recimo posao kojim se bavite, opet ih nema toliko da ste sad užasno umorni i da ono više ne znam gde ste krenuli.
Tamo onoliko koliko treba, zbog toga što i te pripreme za koncert moraju dugo da traju i taj boravak tamo, jer ipak kad si ide u Ameriku ne možete da ostanete 3 dana, jer samo vam malte ne toliko treba da dođete. I to vreme tamo pripreme za koncert, pa sam koncert, eventualno neki obilazak i tako, pa onda povratak i onda posvećenje naravno ovome ovde što nas čeka. To je mnogobrena klasa studenata klavira sa kojima radim, zatim koncerti ovde, nastupi mojih studenata, onda opet priprema za neko novo putovanje i onda se to zapravo sve tako vrti u krug.
Nastavit ćemo razgovor sa Natašom Mitrović, možda ćemo opet da pričamo malo o Americi, ali svakako ćemo o interesantnim koncertima i koje ste imali u Srbiji i naravno i ono što vas očekuje. Sada ćemo slušati jedan lep klavirski koncert Maurice Ravel i jednu izuzetnu pijaniskinju Martu Argerić. Ponoć je i 30 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate noćni program Iza violinskog ključa. Naša gošća je Nataša Mitrović, pijaniskinja. Pričali smo o Fulbrightovoj stipendiji, dotakli smo samo da je podatak kada ste je dobili i kako. S kim ste sve imali prilike da radite u Americi pre 10 godina? Kako je to izgledalo boraviti u Americi? Verovatno pohađati i neke, da kažem, i master klasove. Naravno, posle toga ste morali i da pišete određene radove, naravno, na engleskom jeziku.
Da, da. Pa, ja sam mislila pre nego što sam otišla tamo da će to biti jedan vrlo komplikovani mm-hmm. i težak proces. Međutim, kada ste u Americi, kada ste tamo, sve je vrlo dostupno, sve je vrlo lako. Dovoljan je jedan e-mail da pošaljete profesoru na bilo kom univerzitetu, bilo kojoj državi u Americi, i da ukoliko on ima dobru volju, a uglavnom je imaju, da vam zakaže konsultaciju. Mm-hmm. Ti letovi po Americi su, avionski su mnogo jeftiniji nego po Evropi, pogotovo u vreme kada sam ja bila tamo, tako da je ta komunikacija bila vrlo bogata i ja sam za tih 6 mjeseci koliko sam u kontinuitetu bila tamo uradila mnogo više u odnosu na ono što sam planirala mm-hmm. da ću uraditi. Moja baza je bila Ann Arbor, to je univerzitet u Michiganu, to je jedan univerzitetski grad koji je po kvalitetu odmah posle Juilliarda, mislim na čitavu Ameriku, što se tiče klavirske katedre, i imala sam svog profesora, mentora koji se zove Arthur Green, koji je opet s druge strane meni bio i odličan savjetodavac, zato što sam i sa njim, osim rada i pomoći u radu sa njegovim studentima, razgovarali o tome gde bih i kod koga bih još mogla da odem na neke konsultacije, pa je on meni preporučio njegovog zapravo bivšeg profesora kod koga je on na Juilliardu u Njujorku diplomirao, koji se zove Martin Kenin, kod koga sam također otišla na konsultacije koje su mi jako ovako značajne i koristile su mi, i bilo mi je vrlo sve to simpatično, zato što je on već tada bio čovjek u nekim poznim godinama, onako baš pred nekom penzijom, koji nije koristio ni kompjuter, ni telefone, mobilne, tako da su mi ovako u potrazi za njim morali da ga tražimo na fiksni ovaj kućni telefon, kada će biti kod kuće, da ga ovaj moj profesor Arthur Green pozove, i on je mene primio sa najvećim zadovoljstvom, mnogo mi je pomogao, i tu sam ovako prvi put i kročila na Juilliard i videla kako to funkcioniše. Posle toga sam radila i u Chicagu sa Aleksandrom Slobodjanikom, tako da su to bila onako tri velika profesora u tom nekom mom životu tamo od 6 mjeseci. Bila sam i na konsultacijama kod jednog ukrajinskog profesora čak i u Las Vegasu, ali to je onako bilo dosta na brzinu i dosta kratko, ali mi je onako jako lep doček i uopšte moj boravak tamo u Ann Arboru na tom Michiganskom univerzitetu, taj moj završni recital i solistički koncert su oni meni toliko lepo organizovali, sala je božanstvena, publika je bila oduševljena, klavir je fantastičan, i to je onako na kraju mog šestomesečnog boravka tamo bilo onako kao jedna kruna mog tadašnjeg u tom trenutku usavršavanja.
A da biste zapravo i aplicirali za Fulbrighta, trebali ste da napišete neki plan, je li tako, čime ćete se baviti ili zašto zapravo i tražite tu stipendiju. Koji je vaš bio plan? Čime ste se bavili u Americi?
Moj plan je bio prvenstveno da upoznam njihovu pijanističku i pedagošku školu. Zato što smo mi svi ovde uvek bili, i dok smo bili đaci srednje škole, pa smo išli na te konkurse i na takmičenje, uvijek je to bilo vezano uglavnom za Evropu. Ja bar lično nisam mnogo znala o Americi i njihovom pristupu i načinu rada, i meni u stvari, pošto sam već radila ovde na fakultetu, na muzičkoj akademiji, ja sam zaista želela da upoznam njihovu tehniku rada, njihov način komuniciranja sa studentima, njihov sistem u radu na nekom pijanističkom delu, da bi to mogla da iskoristim koliko za sebe, toliko i da prenesem svojim studentima kada se vratim sa stipendije ovde.
Da, kada kažemo Beogradska akademija, mahom je to ili francuska škola ili ruska škola, kaže francuska škola.
To je upravo
škola,
to što sam
mislim,
rekla.
Mislim na profesorku kod koje ste završili magistarske studije.
A i vi.
Koja mi je zajednička.
Da.
Profesorka u pitanju Mirjana Šuica Babić, da. Francuska škola.
Yes.
Da li se razlikuje, koliko se sigurno da se razlikuje američka, da kažem, američka pijanistička škola? To što ste rekli da sam jedan kontakt mailom već mnoga vrata otvara, da su profesori nekako dostupni, možete sa njima da komunicirate na jednom, da kažem, normalnom nivou.
Da.
To sam baš pričala sa jednim prethodnim gostom u jednoj drugoj emisiji, da nema nekog poređenja profesor, pa onda 50 stepenika pa vi, pa ne znam, 300 stepenika pa neki drugi
student. Upravo tako, sve
je
to jako opušteno, opušteno u smislu odnosa, nije opušteno u smislu rada, ali je opušteno u smislu odnosa zato što to je nešto, recimo, što ja sad govorim svojim studentima, a to je da smo svi mi kolege. Znači, bez obzira da li je student tek upisao ili je na završnoj godini, oni svoje studente tretiraju kao kolege i takođe uče od njih. Tako da je to jedna transakcija, kako da kažem, informacija, iskustava. Profesor svira svojim studentima, okupi celu klasu pred neki njegov bitni koncert i traži savete od njih.
Prosvirava
program. To je kod nas dosta retko, zato što ne mislim samo na Beograd, ne mislim samo na našu zemlju, mislim generalno na Evropu, da tu postoji jedan dosta strog odnos, odnosno jedna oštra linija koja je povučena između odnosa profesora i studenta, u smislu da sad, pošto sam ja profesor, ti bi morao nekako mene da slušaš sve što ja kažem, ali mislim da se tu zaboravlja jedna osnovna stvar, a to je da je ova naša profesija muzika, tu ne postoje granice, ne postoje limiti, ne postoje postoje naravno pravilnosti i nepravilnosti, ali postoje takođe i različite shvatanje i različiti ukusi, različiti muzički senzibiliteti, različiti temperamenti. To je sve nešto što, mislim, profesor mora da uzme u obzir kada radi sa studentom. Znači, to nije fakultet gde postoji jednačine i nejednačine, da, koje imaju
gde držite predavanje po koje čuo je.
Jeste. Gde postoji jedno jedino rešenje. Postoji više rešenja. Ako su ta rešenja sva upakovana na jedan prijemčiv način, pravilan i prijemčiv način, onda mislim da apsolutno taj odnos i ta interakcija između studenta i profesora može da koristi jednom i drugom. Jako mnogo.
Da. I to u Americi, da sad sam se dosetila, kompozitor i dirigent, uskoro ga očekuju u nedelju, ovaj autorski koncert. Aleksandar Sedler je bio gost, pa smo pričali malo kako to izgleda u Americi. Nastavit ćemo dalje razgovor. Sada ćemo poslušati malo italijanske škole pijanizma, Maurizio Pollini.
Thank you.
Ponoć je i 47,5 minuta. Slušate emisiju Iza violinskog ključa. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom, pijaniskinjom Natašom Mitrović. Nekako ćemo u ovom satu i da zaključimo temu Amerika i Fulbrightova stipendija. Pričali ste gde ste sve imali prilike u okviru Fulbrightove stipendije da nastupate, s kim da radite. Možda je suvišno da pitam kakvi su klaviri bili na univerzitetima i sami uslovi studiranja su nešto što je zaista jako lepo i mislim da svako ko ode tamo se i tekako obraduje kad...
Uslovi su više nego dobri, svaki univerzitet ima svoje takozvane vežbaonice, što to ovako zvuči suvoparno i ružno, ali su to divne prostorije sa koncertnim Stanway ili Yamahama klavirima koje vi možete da zauzmete i da imate ceo dan na raspolaganju, tako da onda i to vežbanje bude u jednoj fantastičnoj atmosferi, na divnom instrumentu, u odličnom ambijentu, znači apsolutno se radi na tome da sve ide u korist tih studenata koji su se odlučili da upišu baš taj univerzitet. Znači oni neće upisati taj univerzitet ukoliko su uslovi rada loši. No. Ne gledaju oni samo da njihov mentor, profesor bude odličan pijanist i pedagog, već i svakodnevni život, kako će im se odvijati tamo, na čemu će vežbati, kako će vežbati, sa kim će se družiti, kakav će biti krajolik ispred fakulteta, da li ima prirode, da li ima jezera, da li je zagađeno ili nije zagađeno. Znači o svemu tome se vodi računa.
Da. A zato kod nas na akademiji, kad dođete uveče da vežbate, ako ništa drugo, društvo je odlično.
Pa ja moram da kažem da ipak ta naša toplina koju mi imamo na našoj akademiji, to ne može da se poredi ni sa čim. Da, taj prisan odnos i to druženje sa našim domarima i davanjem ključeva od učionica, to je stvarno ovako, to ne postoji ni na jednom fakultetu na svetu.
A ipak postoje određeni uslovi, naravno, kakvi mogu da budu na našoj akademiji koja je mala, ali koja ima izuzetne studente, naravno, i izuzetne profesore.
Ja mislim da, mi se sad šalimo, ali ja mislim da stvarno, s obzirom na to da je prostor našeg fakulteta vrlo skučen i vrlo mali, a rezultati koji studenti postižu, koji su potekli sa tog fakulteta, su ogromni. Isto kao, da kažem, i uspjesi kolega, to takođe govori i o ustanovi, pa i uslovima u njima. Mi znamo da je na Muzičkoj akademiji pre nekoliko godina su stigla 4 nova klavira, 2 kavaija, 2 jamahe, to je nama koji predajemo glavni predmet klavir i tekako mnogo značilo u našem radu sa studentima i studentima, naravno. Tako da važno je da se stvari kreću, važno je da se taj proces pokreće, svi smo mi deo tog procesa i dok god mi budemo vodili računa o sredini i o instrumentima na kojima sviramo, oni će nam duže trajati.
A talenata uvek ima i uvek će i biti, i mladih ljudi koji su željni znanja i da, koji mogu da rade i u potpuno nemogućim uslovima, da ne pričamo onim studentima koji nisu iz Beograda, koji žive po studentskim domovima, nemaju instrument i dolaze svaki večer ili svakog
i dana. I snalaze se za vežbanje i završavaju fakultet i kasnije magistrature i upisuju doktorate sa fantastičnim rezultatima. Znači nisu uvek samo i isključivo, daleko od toga, važni uslovi, nego i ta unutrašnja energija i želja da se postigne određeni cilj.
A mislim da toga imamo na pretek.
Imamo na pretek, da.
I što se studenata tiče, a svakako i što se tiče izvođača i profesora. Za kraj ovog sata, pre vesti u jedan, slušamo Daniela Barenbojma.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije usvojila je predlog rebalansa budžeta koji odmah ide na skupštinsku raspravu, uz budžet koji bi trebalo da obezbedi finansijsku i ekonomsku stabilnost, idu i mere štednje, smanjenje penzija i plata u javnom sektoru, veća kontrola trošenja državnog novca. Plate u javnom sektoru iznad 25.000 dinara bit će smanjene linearno za 10%, dok će penzije iznad te sume biti smanjivane po progresivnoj stopi, rekao je ministar financija Dušan Vujović. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da razume građane koji ne odobravaju mere štednje, ali da su one neophodne kako bi Srbija postala pristojna, normalna i uspešna zemlja. Na proslavi 6. godišnjice Srpske napredne stranke, Vučić je rekao da ta stranka vodi ozbiljnu i odgovornu politiku koja se ne dopada svima, ali donosi bolju budućnost i ekonomski prosperitet. Četiri najveća sindikata prosvete, nezadovoljni najavljenim smanjenjem plata, održala su protest u Beogradu i obustavila nastavu u jednom broju škola u Srbiji. Prema podacima Ministarstva prosvete, nastave nije bilo u 435 škola, dok su u 304 škole časovi bili skraćeni. Sindikati imaju drugačije podatke, tvrde da časova nije bilo u 807 škola, a da je u 288 skraćena nastava. Evropska komisija je predložila da se iz fondova solidarnosti Srbiji odobri dodatnih 60 miliona evra za sanaciju štete od majskih poplava. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport obišao je najugroženije porodice u Svilajncu i obećao evropsku pomoć i za regulaciju reka. U centru Otave, u blizini kanadskog parlamenta, ubijen je jedan vojnik. Nepoznati napadač pucao je na vojnika na straži, a potom je ušao u kompleks kanadskog parlamenta, gde su se također začuli pucnji, preneli su kanadski mediji. Iz zgrade parlamenta bezbedno je evakuisan premijer Stephen Harper. Otava je nekoliko sati bila u blokadi, napadač je ubijen, ali se sumnjalo da ima saučesnike. Iz sporta, u drugom kolu Evrokupa, košarkaši Partizana izgubili su u Beogradu od turskog Banvita sa 61-77, a u trećem kolu fudbalske lige Evrope Partizan večeras igra protiv turskog Bešiktaša. Prenos utakmice sa stadiona Partizana je od 21 čas na talasima Radio Beograda 1. Vreme danas oblačno i osetno svežije, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 7 do 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program Radio Beograd 1.
Jedan je čas 7 minuta, slušate emisiju Iza violinskog ključa, nastavljamo razgovor sa našom gošćom, u pitanju je pijaniskinja i profesor, odnosno docent na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu, Nataša Mitrović. Razgovarali smo o Fulbrightovoj stipendiji, o Natašinom boravku u Americi. Ono što je lepo, a što je vezano za posao muzičara, naravno ako ste uspešni kao što je Nataša, jeste da dosta putujete, da upoznajete ljude, upoznajete kolege, da svirate na dobrim klavirima, neki put i na nekim lošijim klavirima, ali to naravno nije parametar dobrog izvođenja. I Richter je govorio, dajte mi bilo kakav klavir, ako budem odlično izvodio na najlošijem klaviru, znači da sam dobar pijanista.
Tako je.
Tako da klavir nije izgovor. Kad su umetnici mlađi, onda, da ne kažemo još u školi, ako se sećate, Nataša, toliko nam je vremena trebalo da se naviknemo na nove klavire, pa onda maramicama brišemo.
A naša profesorka nam je uvijek govorila, u rukama Mandušića Vuka svaka puška ubojita. Tako da, to je nešto što ja sad, verovatno, a i vi, pošto smo završili istu klasu, govorimo o svojim studentima, kad počnu da se žale na neki loš instrument, ja kažem, ako ti lepo sviraš, nije važno na kakvom ćeš klaviru svirati. Mislim, živimo u sredini gde moramo da se prilagođavamo uslovima u kojima smo, ne smemo da budemo razmrženi, sviramo zbog muzike, ne sviramo zbog nas ili zbog nekog našeg ega, tako da onda samim tim, ako sve to uzmemo u obzir, onda nam neće baš mnogo smetati ako klavir nije nekog vrhunskog kvaliteta.
A najčešće većina pijanista kod kuće i dalje ima svoje lepe male pijanine na kojima vežba i kojima ništa ne fali. Zapravo tako odlični su za kućno vežbanje i za nekoga ko živi u stanu.
A ima ih i koji nemaju ništa, koji nemaju ni pijanino. Ja sam svirala evo jako dugo u klavirskom duu sa jednim mojim vrlo dragim kolegom koji je završio našu muzičku akademiju i magistrirao na našoj muzičkoj akademiji, koji nije iz Beograda i koji nije imao klavir u domu ili već gde je živeo dok je bio u Beogradu, znači koji je vežbao i ostvarivao taj neki svoj, kako da kažem, tu neku svoju normu dnevnu vežbanje, isključivo čekajući slobodnu sobu na našem fakultetu, a mi svi znamo koliko je malo soba, malo klavira, a mnogo studenata. On je na taj način diplomirao, a posle toga magistrirao kao jedan od najboljih u svojoj generaciji.
I sada predaje u Valjevu, je tako?
Jeste, on je Ivan Rabasović, da, on predaje u Valjevu, mi smo jako dugo svirali zajedno, ali kada čovek zna šta hoće, kada radi na tome, bude mu mnogo teško, ali će on postići svoj cilj. Ali najvažnije je da se ne kuka.
Da, da se ćuti i radi, što bi rekli. Ali nekako sad, uvek tako i govorimo, ove mlađe generacije su malo razmažene.
Jeste,
ove
pa mlađe... su potrebni posebni uslovi. Da.
Posebni uslovi, a onda opet ne znamo kakvi će sledeće generacije da bude. Ali dobro, tu možda ima malo herojstva nekih naših generacija, da smo mi imali još gore uslove, a verujte da jesmo imali grozne uslove, jer su u pitanju bile 90.
I mi smo u tim nekim najgorim godinama se i snalazili i studirali. Mislim, bio je prvo pravi podvig doći od kuće do fakulteta. Zbog tog prevoza koji je bio nepostojeći, da se ne bi zakasnilo na predavanje. I mislim da je sve to povuklo, sve to ima svoje, ali mi smo nekako generacije koje su vrlo uspešne. Bez obzira da li smo to mi koji smo ostali ovde, ili su to neke druge grupacije koje su naše generacije koje su otišle u inostranstvo da žive sticajem okolnosti jer su morali tada, nismo razmaženi, naučili smo da se jako borimo za ono što želimo i samim tim onda nekako su i te prepreke manje. Kada neko očekuje mnogo od svega oko sebe, njegovi ciljevi neće biti toliko veliki.
Da li su stvarno takve sad nove generacije mladih ljudi, da li očekuju da im nekako sve bude servirano, a opet ne možemo reći baš da su sad i ovi uslovi života idealni.
Ni ovi uslovi života nisu idealni, ali su mnogo bolji od onih u kojima smo mi bili. Zapravo mislim da smo mi ta neka generacija najgora, koji kad smo bili onako tek u nekim tinejdžerskim godinama, počele su te ratne godine i posle toga sankcije i sve što ide uz to, ali mislim da je ova generacija opuštenija, mislim da se, odnosno ove generacije sada, mislim da se manje bore za svoj cilj i mislim da negde i nemaju kristalno jasno čime žele da se bavi i gde im je taj cilj u stvari. Nego onako studiraju malo, pa se malo odmaraju, pa tako, pa im onda fale neke ocene, pa im fale bodovi, pa mislim to je ovako sad ja pričam u nekom najpozitivnijem smislu za njih. Ali mi smo tu nekako bili mnogo disciplinovaniji, čini mi se. Pa evo da uzmemo samo tu klavirsku literaturu koju sad pričamo studentima glavnog odseka, odnosno koji studiraju glavni predmet klavir. Kada smo mi studirali, taj program za godinu dana, odnosno dva semestra, je bio duplo obimniji nego od sadašnjeg programa koji treba da pređe sadašnja generacija za ta dva semestra, odnosno 9 meseci. I mnogima se čini da su te obaveze njima nametnute kao nešto jako teško i nepremostivo. Što mislim da uopšte nije, samo je potrebna malo bolja organizacija.
Da li je to neko pojednostavljenje studija koje je možda donela ova reforma, ne sada u školstvu, nego je 2006. kad smo prihvatili
Bolonju. Pa mislim da delimično ima i toga, ali isto tako mislim da i u toj Bolonji koja jeste naporna tako kako jeste, da tu isto tako mogu da se jednom dobrom reorganizacijom svog rada i jednom dobrom, kako da kažem, organizacijom svakog dana mogu da se isto tako postignu odlični rezultati, bez obzira što Bolonja podrazumeva neizostajanje sa bilo kog predavanja, javljanje na času, izrade domaćih zadataka, sve ono što mi nismo imali. To jeste za studente opterećujuće, ali opet, ako je organizacija dobra, sve je moguće.
Naravno, bilo je onih studenta koji nisu morali da dolaze na predavanja i da kako su dolazili da bi nešto naučili.
Apsolutno.
Ne pričam za glavni predmet, pričam za neke druge predmete koji možda neko i smatra da nisu toliko važni.
Tako je.
Pa možda i nisu baš toliko važni, ali svakako kad ste mlad umetnik, onda ste sunđeri, upijate.
I sve vas zanima.
Sve vas zanima i da. Treba da vas zanima. Jeste. Ne samo da budete, pritom podrazumevam ne samo klasična muzika, treba i ostalo što čini
sve.
Život jednog
apsolutno
mladog,
sve.
Mladog čoveka.
Gde god je bilo koja umetnost u pitanju i ako čovjek sebe, bez obzira da li na likovnoj, muzičkoj akademiji, dramskoj, ako želi sebe da izgradi jednog pravog umetnika, on mora da bude u fokusu svega. Zapravo, njemu treba sve da bude u fokusu, što se umetnosti kao takve tiče. Da.
Pogotovo sada, kada nam je toliko sve nekako blizu, imamo yes. internet, možemo sve da saznamo, bukvalno u
i kada se sekundi. Koncerti bukvalno dešavaju sad u ovom našem velikom gradu, nekoliko puta dnevno imamo koncerte.
Da.
To je znači zaista potrebno samo se malo informisati i odlučiti šta želimo danas da slušamo.
Da. A sada slušamo jedan od najčuvenijih drugih stavova ikada napisanih. Pa čak i neka popularna muzika je bila je inspirisana ovim drugim stavom i jedna poprilično tužna pesma All by myself, ako se sjećate, u pitanju je Rahmanjinov koncert broj 2, drugi stav, slušamo ga u izvođenju Svjatoslava Richtera. 1:27. Razgovaramo sa Natašom Mitrović. Čuli smo jedan od omiljenih klavirskih koncerata svakome ko je učio klavira i onome ko voli klasičnu muziku. Čak i onaj ko možda ne voli, sigurno će zavoliti klasičnu muziku.
Da, ali opet nikada ovo ne bi mogli da nazovemo šlagerom, zato što
ne.
Toliko dobra kompozicija, toliko je svi vole i toliko zadovoljava svačiji ukus da je obavezno delo na repertuaru svakog pijaniste, ja bih rekla.
Da. Što se tiče vaših budućih planova, da li možemo o tome da pričamo, spomenuli ste jednu jako lepu destinaciju,
da,
isto daleko,
da.
Isto tako egzotično i izazovno.
Da, to je sad vrlo, uskoro će se desiti, za 3 nedelje putujem u Japan i u jednom vrlo hektičnom rasporedu tamo koji će traje samo nedelju dana, imaću 3 koncerta. Tako da se jako radujem tome, samo prvo moram da se odmorim od ovog puta iz Amerike sam došla, treba da se naspavam, treba da radim taj program, treba da okupim svoje studente, tako da verujem da će mi ove 3 nedelje do sledećeg putovanja u Japan vrlo brzo proći. A onda kada se vratim iz Japana, u decembru bi trebalo da imam koncert, i to baš za novu godinu u Nemačkoj, u Bopartu. Tako da je ovako vrlo, do kraja godine vrlo raspored gust.
Koji ste program pripremili za naše kolege u Japanu?
To će biti ovako retrospektiva različitih epoha, pa će biti i klavirskih varijacija i baroka i klasicizma i romantizma i 20. veka i domaćih autora. Pošto će to biti 3 koncerta, ja sam se nekako trudila, još uvek onako nisam definisala do kraja zbog ovog koncerta sad u Americi koji sam imala, šta ću tačno na kom koncertu svirati, ali će na svakom koncertu biti zastupljena različita forma, različite epohe i onako za publiku da bude upakovano, da bude što zanimljivije.
Često smo čuli priče od naših kolega koji su svirili u Japanu, da je u Japanu, da su naravno koncerti itekako posećeni, pogotovo kada dolaze ljudi koji dolaze iz Evrope. I dalje na dalekom istoku možda važi to pravilo da Evropljani se odlično razumeju u klasičnu muziku. Mada ima i zaista japanskih izvođača koji su više nego izuzetni,
da.
Ali da nekako i dalje, možda je to gostoprimstvo japansko, pa i tako cene ljude.
Ja mislim da smo mi njima vrlo egzotični ovako.
Kao oni nama uostalo.
Kao i oni nama.
Da.
Znači, kao što sam ja bila u šoku kada sam otišla prvi put u Ameriku i videla da 90% studenata američkih na bilo kom univerzitetu, zapravo američkih univerziteta, čine Azijati. Tako su i oni verovatno iznenađeni kada se u moru njih nađe neko ko ne samo da izgleda drugačije, već i interpretira muziku na potpuno drugi način. A oni su vrlo elokventni, otvorenog duha, vrlo su prijatni, strašno su radoznali, uvek posećuju koncerte, neumorni su. Što se tiče rada na svoj profesor, oni su neumorni, pritom mislim i koliko vežbaju, i koliko javno sviraju, i koliko se druže, i koliko posećuju koncerte. Na tome stvarno treba da im zavidimo i koliko sve to kao jedna velika mašina funkcioniše iz dana u dan. Tako da ja verujem da će biti puno ljudi na mom koncertu. Za njih verovatno će to biti jedan netipičan program. Do sada nisam svirala tamo, tako da ne znam. Svirala sam u Pekingu, u Kini i bilo je zaista vrlo posećeno i vrlo su prijatni ljudi kao publika. A što isto zapravo mogu da kažem i za Ameriku. Tako da, onako, gde god da sam otišla do sada, bila sam lepo primljena.
Da. Kako određujete koji ćete program da predstavite kojoj publici? To i te kako mora da se o tome, da se vodi računa? Jer, pretpostavljam da neko možda, zavisi naravno i od samog mentaliteta i temperamenta određenih nacija, da nekome možete svirati neke velike sonate od pola sata, verovatno neko bi se lepše snašao i bilo bi mu prijatnije da čuje možda neke kraće virtuozne forme ili neke lirske forme.
Da.
To je jako važna stvar za život i za karijeru jednog umetnika. Sad mi na pamet padaju pevači, kod pevača je to pogotovo važno da vodite računa koje ćete uloge, ako već pevate u operi, koje ćete uloge da prihvatite, jer ako prihvatite neke uloge koje nisu za vaš fah, vi ste bukvalno zapečati svoju karijeru i da. Vaš glas više neće onako da se razvija kako treba. Sigurno da je tako i kod drugih instrumentalista, možda ne toliko pogubno kao sa pevačima, ali svakako da treba napraviti jedan lepi balans i treba voditi računa šta svirati na početku, šta svirati na sredini.
Upravo to.
A svi volimo na kraju da ostavimo nešto što je onako virtuozno i upečatljivo i ubedljivo kada
što je ubedljivo za publiku. Kada izgubimo svu snagu pa onako sviramo posljednjim atomima. Pa ne znam, kod mene je to uvek prilagođeno situaciji. Znači, konkretno za ove koncerte u Old Westbury Gardensu na Long Islandu u Americi sa koga sam sad stigla, je uvek neki program koji ja imam tu pravo da biram, ali je meni unapred prikazana koncepcija, kako će biti koncepcija koncerta, i onda u skladu sa tim ja ubacim neke kompozicije za koje mislim da će dobro doći i da će se lepo uklopiti u taj repertoar. Opet za ovako jednu publiku na Dalekom istoku mislim da je nekako najsigurnija u stvari varijanta da obuhvatite više epoha, više slojeva, i onda se prosto tu nađe ono što se kaže za svakog po nešto što mu se dopadne i za svačiji ukus.
I onda kad tako morate da razmišljate o programu, prosto vam je žao što ste izvođač klasične muzike, da se bavite recimo nekim rock'n'rollom, onda biste na licu mesta mogli da vidite reakciju publike.
Mogla bi i reakcija, pa bi onda bila neka improvizacija ili nešto, ali za neke jako ozbiljne koncerte, naravno tu su ono što ste sami rekli, dugačke sonate, ozbiljna dela, za neke gostujuće koncerte gde ste samo gost na koncertu, sigurno nećete izabrati da svirate četvorostavačnu sonatu. Tako da opet kažem, to je sve prilagođeno od prilike do prilike, i ovog puta moram i ja da kažem od sale i klavira na kome ćete svirati. Tako da onako, pre nego što počnemo da razmišljamo o tom programu, malo se prvo raspitamo o svemu tome, pitamo organizatora da li nešto očekuje od nas što se tiče izbora programa, ukoliko očekuje dogovorimo se šta će to biti, ukoliko ne očekuje onda pustimo mašti na volju.
Da. Sad sam se dosetila, to na samom početku razgovora pre jednog sata smo pričali o Fulbrightovoj stipendiji. Naravno, to je nešto što vam donosi i benefite kasnije, vi ste tako i dalje ste u odboru ili kako se, možete sad
ja
podsjetiti pogrešno ću reći nešto.
Da, ja kada sam se vratila sa Fulbright stipendije, mene su pozvali Fulbright organizacija u Beogradu, koja se zove Fulbright Board, me pozvala da zapravo budem član tog upravnog odbora Fulbright organizacije kao jedini umetnik, pošto sam bila jedini umetnik koji je te godine 2004. otišao u Ameriku, sada sam jedini umetnik u tom Fulbrightovom društvu koje živi ovde u Beogradu. I ono što je lepo u vezi tog upravnog odbora je što svako je tu zadužen za svako iz različite profesije i svako je zadužen za
oblast,
nešto što se, za svoj oblast, što se opet sam se pogrešno izrazila, nije zadužen, već to radimo stvarno iz zadovoljstva. Konkretno, ja sam do sada, znači u okviru tog Fulbright odbora, organizovala više puta na Kolarcu i u Gvarneriusu nekoliko koncerata, humanitarnih koncerata za osobe ometene u razvoju. I mislim da je to bilo jako značajno, taj program je bio spektakularan, zato što sam se ja potrudila da oni koji su zatvoreni u svojim domovima, koji ne vide maltene svetlost dana, da dođu na koncert i da čuju ne samo klavir, nego i gitaru, i da čuju solo pevače, i da čuju kamerne sastave i hor, i klavirska dua i trija, tako da mogu da kažem da sam stvarno ponosna na to što sam uradila, i mislim da je to potrebno, ne samo govoreći sada o ovom Fulbrightovom odboru, nego svako u svojoj profesiji ono što dobro radi može da napravi još nešto od toga. Znači, ne samo ono što mu je potrebno za njegov posao i za to da primi platu, već i za nešto što bi svojim talentom koji ima i svojim radom usrećio nekog drugog. A da to nije ta, kako da kažem, ta dnevnica koju mi dobijemo, za koju smo plaćeni, od koje živimo.
Nataša, sada ćemo poslušati još jedno izvođenje jednog od vaših omiljenih pijanista. U pitanju je Svjatoslav Richter i Skrjabinova sonata broj 5.
Thank you.
aplauzi za Svjatoslava Richtera. 12 minuta do 2 časa. Noćni program, barem ovaj segment gde vodimo razgovor sa gostom, polako dolazi do kraja. Nataša Mitrović je i dalje sa nama, bit će sa nama uživo do 2 časa, a od 2 do 4 slušat ćemo muziku Franka, Persla i Žaka Offenbacha. Nataša, govorili smo o budućim planovima koji vas očekuju i interesantnim putovanjima koje ćete uskoro imati, već za 3 nedelje idete.
Da.
Idete u Japan, naravno u Beogradu vas čekaju i tu su naravno vaši studenti, imate veliku klasu, imate mnogo mladih ljudi koji su željni znanja i koji su odabrali vas kao profesora, što mislim da i govori o vašem uspehu i na tom pedagoškom planu i da je lepa kombinacija i poželjna kombinacija da izvođač ume svoje znanje koje ima i da prenese na mlađe generacije. Naravno, sve što je izvođač stariji, sve će više će stvari znati i koje će moći da prenese. Koliko je naporno raditi sa mladim ljudima?
Pa, ja mislim da je jedini napor je preusmeriti energiju, odnosno podeliti energiju. Znači, mi koji sviramo još uvek i koji se bavimo pedagogijom, nekako u jednom danu moramo da ostavimo dovoljno energije za svoje vežbanje kod kuće ili već gde i da drugi deo energije damo studentima. Znači, velika je greška ako se potrošimo samo u radu sa studentima, ništa nećemo onda uraditi u svom radu i obrnuto. Znači, mislim da je to meni možda u trenutku kada se moja klasa na fakultetu povećavala, trenutno imam 16 studenata, to je jako veliki broj i svi oni imaju redovne časove, na redovno mislim na 2 puta nedeljno, jako je teško izbalansirati tu energiju da ostavite deo sebe za sebe u smislu rada na sebi, pa čak i u smislu neke meditacije ili potpunog nekog izolovanja, uopšte iz sveta vrste, muzike. Da. Znači, možda mi je to bilo ovako u jednom trenutku koji je trajao tako možda i nekoliko meseci, taj jedan vakum, kako ću se ja snaći u smislu čekaju me koncerti, a čekaju me i studenti. Međutim, kada se sve dobro organizuje i sa dobrim jednim balansom i sa jednim dobrim dogovorom sa studentima, sve je nemoguće, nego sve se onda pretvori u jedno obostrano i veliko zadovoljstvo.
Naravno, koliko vi energije uložite u njih, i oni moraju da ulažu energije.
Apsolutno, da.
Jel, obostrana energija je jedino što donosi neke rezultate. Ne samo u muzici, nego i u svemu i u životu. Nataša, hvala vam što ste izdvojili 2 sata i došli u noćni program. Znam da ste umorni i
da
željno očekujete.
Da.
Očekujete odmor da biste uspeli da podelite energiju. Sad ste
idemo
delili
dalje,
sa nama.
Da.
Sad idemo dalje da delimo energiju. Na samom kraju čućemo vaše izvođenje. U pitanju Karl Filip Emanuel Bach, 12 varijacija, La Folia, to je predmet vašeg interesovanja, mislim na varijacije.
Jeste, varijacije kao formu i kao muzičke oblike jako volim, a ovo sam prvi put sada svirala i ovo je baš snimak iz Old Westbury Gardensa u Njujorku koji je bio, znači, koncert pre 2 nedelje.
Nataša, hvala vam još jednom na gostovanju.
Hvala vama mnogo na pozivu.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije usvojila je predlog rebalansa budžeta i set zakona čijom primjenom se obezbeđuje finansijska stabilnost ekonomskog sistema zemlje. Vladini predlozi naći će se u petak pred poslanicima Skupštine. Plate u javnom sektoru više od 25.000 dinara bit će smanjene linearno za 10%, dok će penzije iznad te sume biti smanjivane po progresivnoj stopi, rekao je ministar financija Dušan Vujović. Većina penzionera, 61%, precizirao je, izuzeta je od svakog smanjenja jer se penzije ispod 25.000 dinara neće smanjivati. Zakoni će stupiti na snagu 1. novembra. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da razume građane koji ne odobravaju mere štednje, ali da su one neophodne kako bi Srbija postala pristojna, normalna i uspešna zemlja. Vučić je na obeležavanju 6 godina od osnivanja Srpske napredne stranke rekao da će privredni rast Srbije u 2016. godini biti jedan od najvećih u Evropi. Nezadovoljni najavljenim smanjenjem plata u okviru vladinih mera štednje, 4 najveća sindikata prosvete održala su protest u Beogradu i obustavila nastavu u jednom broju škola. Prema podacima resornog ministarstva, u 435 školskih ustanova nije bilo nastave, dok su u 304 škole časovi bili skraćeni. Sindikati, međutim, tvrde da časova nije bilo u 807 škola, a da je u 288 skraćena nastava. U ministarstvu prosvete kažu da je štrajk nezakonit jer nije ispoštovana obaveza minimuma procesa rada. Ministarstvo pravde prihvatilo je predlog Advokatske komore Srbije da se razgovori nastave na javnom sastanku na kome bi advokaturu predstavljao Upravni odbor Advokatske komore Srbije u delegaciji koju sama advokatura organizuje i ovlasti. U resornom ministarstvu Tanjugu je potvrđeno da je nastavak razgovora zakazan za danas u zgradi Vlade Srbije uz prisustvo medija. Srbija neće postati članica Evropske unije bar još 5 godina koliko traje mandat nove Evropske komisije, čiji je sastav izglasao Evropski parlament. Unija se tokom mandata te komisije neće širiti, izjavio je posle izbora Jean-Claude Juncker, koji će od 1. novembra predsedavati Evropskoj komisiji. U napadu jednog ili više ljudi ispred zgrade kanadskog parlamenta u Otavi ubijen je vojnik, član obezbeđenja je ranjen, a policija je usmrtila čoveka osumnjičenog za pucnjavu. Još se ne zna šta su motivi napada, sumnja se da je reč o terorizmu, mada zvanične potvrde o tome nema. Pucnjava se čula i u obližnjem tržnom centru, a još se ne zna koliko je bilo napadača. Izvršni odbor Međunarodnog olimpijskog komiteta odobrio je Kosovu provizorno članstvo u toj organizaciji. Kako se navodi, predloženo je da puno priznanje bude na sljedećem zasedanju MOKA koje će se održati u decembru u Monaku. Olimpijski komitet Srbije najoštrije je osudio odluku Međunarodnog olimpijskog komiteta. Vreme danas oblačno i osjetno svežije, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 7 do 11 stepeni. I u Beogradu oblačno i povremeno kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 8 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Opera Kralj Artur Henrija Persla svoju premijeru je imala u Kraljičinom teatru u Londonu davne 1691. godine. Svitu iz ove opere slušamo u izvođenju kamernog orkestra iz St. Paula i dirigenta Paula Goodwina.
Thank you.
Parijske radosti je balet u koreografiji Leonida Mjasina na muziku Žaka Offenbacha u orkestraciji Manuela Rozentala. Svoju premijeru je imao u Monte Carlo 5. aprila 1938. godine u izvođenju ruskog baleta Monte Carla. Ovu svitu večeras slušamo u izvođenju Filadelfijskog orkestra i dirigenta Eugene Ormandija.
Thank you. Thank you.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije usvojila je predlog rebalansa budžeta koji odmah ide na skupštinsku raspravu. Uz budžet koji bi trebalo da obezbedi finansijsku i ekonomsku stabilnost idu i mere štednje, smanjenje penzija i plata u javnom sektoru i veća kontrola trošenja državnog novca. Plate u javnom sektoru iznad 25.000 dinara biće smanjene linearno za 10%, dok će penzije iznad te sume biti smanjivane po progresivnoj stopi, rekao je ministar finansija Dušan Vujović. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da razume građane koji ne odobravaju mere štednje, ali da su one neophodne kako bi Srbija postala pristojna, normalna i uspešna zemlja. Na proslavi 6. godišnjice Srpske napredne stranke, Vučić je rekao da ta stranka vodi ozbiljnu i odgovornu politiku koja se ne dopada svima, ali donosi bolju budućnost i ekonomski prosperitet. 4 najveća sindikata prosvete, nezadovoljni najavljenim smanjenjem plata, održala su protest u Beogradu i obustavila nastavu u jednom broju škola u Srbiji. Prema podacima Ministarstva prosvete, nastave nije bilo u 435 škola, dok su u 304 škole časovi bili skraćeni. Sindikati imaju drugačije podatke. Tvrde da časova nije bilo u 807 škola, a da je u 288 skraćena nastava. Evropska komisija je predložila da se iz fondova solidarnosti Srbiji odobri dodatnih 60 miliona evra za sanaciju štete od majskih poplava. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport obišao je najugroženije porodice u Svilajncu i obećao evropsku pomoć i za regulaciju reka. U centru Otave, u blizini kanadskog parlamenta, ubijen je jedan vojnik. Nepoznati napadač pucao je na vojnika na straži, a potom je ušao u kompleks kanadskog parlamenta, gde su se također začuli pucnji, preneli su kanadski mediji. Iz zgrade parlamenta bezbedno je evakuisan premijer Stephen Harper. Otava je nekoliko sati bila u blokadi, napadač je ubijen, ali se sumnjalo da ima saučesnike. Sport. U drugom kolu Evrokupa košarkaši Partizana izgubili su u Beogradu od turskog Banvita sa 61-77, a u trećem kolu Fudbalske lige Evrope Partizan večeras igra protiv turskog Bešiktaša. Prenos utakmice sa stadiona Partizana je od 21 čas na talasima Radio Beograda 1. Vreme danas oblačno i osetno svežije, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 2 do 6, najviša dnevna od 7 do 11, u Beogradu 8 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Sonata koju je Brahms imenovao kao sonata za klavir i violončelo u e-molu je nastala u periodu 1862-1865. godina. Večeras je slušamo u izvođenju Miše Majskog i Lili Majski.
Thank you.
Čuli smo Brahmsovu sonatu za violončelo i klavir u e-molu u izvođenju Miše Majskog i Lili Majski. Sonata u A-duru za violinu i klavir Cezara Franka je jedna od najpoznatijih dela violinske literature. Napisana je 1886. godine, kada je Frank imao 63 godine, kao svadbeni poklon za tada 31-godišnjeg violinistu o ženi Saja. Večeras slušamo je u interpretaciji flautiskinje Irene Grafenauer i pijaniskinje Silke Avenhaus. U ime dežurne ekipe koja je realizovala program, pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Laku noć!